galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin arbaca ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 4 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xaqiijisay nin sabtidii weerar ka geystay dalka Kanada inuu hore ugu noolaan jiray waddanka Mareykanka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dil xalay ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay sheegteen ururka Daacish.
Kooxda solada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska Afarnidood ee magaalada Boosaaso. Waxaa weerarka ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah. Waxaa kaloo dhaawac ka soo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso, laba xidig leh, Cabdiraxmaan Bare Saalax.
Barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
Sidaa daraaddeed waraahada ah soo da'ay ama soo da'aya ama soo di'i doona waa gef iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo. Asii kumaan kun dad ah weliya la hadlaaya ay adag tahay in loogu dulqaato.
Doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Las Vegas, Joseph Lombardo, ayaa waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah. Dambi baarayaasha ayaa ku jahwareersan sabtida sababta aan raahday ka dambeysayn Stephen Baddock oo ahaa 64 jir, dhaqaale ahaana ladnaa, islamarkaasina aysan diiwaanka booliiska horey ugu jiran wax dambi oo si bareera u geystay inuu xasuuq dad fara badan oo ka qaybgalaya bandhig fareed habeenkii Axaddii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka inuu geysto. Ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo uu ku jiray asaga isagoo dhaawacay 527 ruux oo kale. Taliye Lombardo ayaa waxa talaadadii uu sheegay wariyaasha isagoo kula hadlayay isla magaaladaasi in Mr. Baddock uu ahaa nin qorsheystay xasuuqan uu geystay, wuxuuna intaasi ku daray in ninkani si wanaagsan u hubiyay wax walba oo uu sameynayay isagoo hub fara badan haystay. Ciidamada booliiska ee baaritaanka wada ayaa ilaa iyo haatan waxa ay soo heleen 47 qori oo laga kala keenay 3 meelood oo kala ah qolkii uu ka deganaa, hoteelkii uu deganaa, iyo sidoo kale 2 guri oo uu deganaa kuna yaalay magaalooyinka Mesquite iyo sidoo kale Ferdi ee gobolka Nevada.
Gobolka Catalonia ee wadanka Spain oo ay dadkiisu xaddi la soo dhaafay afti madax bannaani ah qaadeen ayaa laga yaabaa in isbuucan ama ka kala horraantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka geeyeen Spain intiisa kale. Hogaamiyaha gobolka Carlos Bandimont ayaa BBC-du u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codayntii ugu dambeysay la xisaabiyo. Carlos ayaa la rajaynaya in bulshada la hadlo fiidka Arbacada. Mas-uuliyiinta Catalonia ayaa sheegay in 90% dadka gobolka ee codeeyay ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale oo ayna noqdaan waddan madax bannaan. Dadka codeynayay ayaa ku dhiiraday inay codkoodu dhiibtaan iyadoo booliiska federaaliga ahi ay isku dayeen inay ka hortagaan dadka codeynta in ay halkaasi ka dhiibtaan oo ayna xiraan goobaha codbixinta. Maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa hore codeyntaasi aftida ahi ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn.
isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka ah bulshooyinkaasi una aasaasay xiriir wanaagsan oo dhex mara bulshooyinkaasi dhexdooda ayaa sii ballaaranaya haatan. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shuurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dimbong ee duleedka magaalada Detroit, halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu badan ee muddada dheer deganaa waddankan Mareykanka. Hoggaamiyeyaasha ururadan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu dambeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo sidoo kale midan Washington DC. Lagudoomiyeyaasha ururkan Stanley Bergman iyo Farooq Kathwari ayaa waxa ay sheegeen in Detroit iyo magaalooyinka ku dhow dhowba ay tusaale u yihiin xiriirka muslimiinta iyo yuhuudda ayna macquul tahay inay xafiisyo ka furtaan gobolkaasi qaabilsan. Ururkan ayaa hadda xafiisyo ku leh magaalooyinka Los Angeles, Philadelphia, Dallas iyo Miami. Berman ayaa waxa ay sheegeen in muslimiinta yuhuudda Mareykanka ay markii horeba la aayeen fikrado ay qol ku wada fariisan karaan ugana hadli karaan arrimaha sida isku midka ah ee walaaca gaarka ayaga ku haya.
Dadka reer Rohingya ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar, kuwaas oo dad aad u fara badan ka baxsaday gobolka Rakhine State islamar ahaantaasina galay dalka Bangladesh. Aqallada ayaa la sheegay in dab la qabadsiiyey helikabtero ayaa xabado dusha kaga soo ridaya dadka deegaankana waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad seefaf wata. Qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabuudfallo ka dhana xuquuqda insaanka, waxaana taasi la sheegaya inay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya, kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo boliis ah iyo xarumo kale oo ciidan. Saxafiyiinta iyo hay-adaha xuquuqda insaanka ayaan loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacadda galabnimo ee v o a Washington. Aan ku bilowne, ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland. Weerarkaasi ayaa lala beegsaday sida la sheegay dad ku sugnaa goob maqaayad ah, waxaana ku dhintay qof rayid ah halka uu dhaawac kasoo gaaray sarkaal ka tirsan booliiska. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso wuxuu ku wareystay wariyaha v o a da Faadima Yaasiin Jaamac.
Cabdixakiim, aada ayaad u mahadsan tahay. koox bastoolada ku hubeysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska afar ridood ee magaalada Boosaaso. Waxaa weerarkaa ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah, waxaa kaloo dhaawac kasoo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso laba xidig leh Cabdiraxmaan Bare Saalax iyo qof kale oo shacab ah. Kooxihii weerarka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inay baxsadeen. Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari, Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen, oo aan goor dhaweyd kula xiriiray khadka telefoonka, ayaa v o a u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay weerarkaas, laba qof oo mid ka mida uu yahay kaliya ku-xigeenka saldhiggana ay ku dhaawacmeen. Mar aan wax ka weydiiyey cidda ay la xiriirinayaan weerarkan, ayuu sheegay Cabdixakiino in ay baaris ku jiraan oo ay uusan ka hordegeyn. Hase ahaatee, ururka Daacish ayaa boggooda telegramka waxa ay isla xalay kusoo qoreen in ay weerarkan iyagu ka dambeeyeen.
Haddaan ku weydiiyo Faadamo, goobtani maxay tahay? Waa goob nooceeya weerarka lagu qaaday?
Waa goob aad u buuq badan, iskoyska afarta iridood baa la dhahaa. Meherado badan oo laga cunteeyo ayaa ku jira, meel qaadka lagu iibiyo ayaa ku agdhow. Marka waxa taliyaha iyo dadka kale ee shacabka ahba waxa ay fadhiyeen meel baar ah oo lagu shaaheeyo ninkan. Hal nin oo basood la sheegay inuu ku hubaysnaa ayaa taliyaha rasaas la dul istaagay, dhulku ku dhacay, miiska uu fadhiyey ayaa dusha kaga dhacay. Marka qof kale iyo oo nin oo la fadhiyey iyo taliyaha ayaa halkaa ku dhaawacmay. Dhammaan dadkii meesha fadhiya way qayliyeen. Ninka kale oo shacabka oo dhintana waxaa la sheegayaa in nin kale oo ka agdhowaa meesha oo gaar inuu gaar haye la sheegay ama wardiye ka ahaa ninka weerarka qaaday inuu dilay
wayay in geesta kala sa wararku nagu soo gaaray Fadumo in khasaare kala dhashay markii dhaawac la geeyay cusbitaalka iyadana taasi sidee u dhacday
waajida Cabdi Xakiin in cusbitaalka Manhal ee magaalada Boosaaso ayaa tiriyaha la geeyay waxa uu ku yaala geesta shishe ee dhinaca Confred ee magaalada Boosaaso marka ciidan ayaa wardiyeynaya dabcan gaari marka ay saarantay haweenay kalkaalisa ah oo cusbitaalka Manhal laga leeyahay oo aad ugu soo degdegayay inuu taliyaha gurmad caafimaad u fidiyo ayaa ciidamadu ka shakiyeen khasaas bay fureen khasaaska ay fureen ayaa goob joogayaal sheegeen inay ku dhacday haweenigaas waana ay dhimatay
wayahay geesta kale Faadumo iyadoo shalay unda weerar kale dhacay haddana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas maanta waxa uu abaalmarino kala duwan siiyey ciidamada Puntland qaybo ka mid ah tirintee leeg buu abaalmarinada guddoonsiiyey si abaalmarinada uu guddoonsiiyey maxay tahay
Cabdi Xakiin xaflad ka dhacday maanta madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa abaalmarin iyo lacag gaaraysa $500 iyo shahaado sharaf waxaa la guddoonsiiyey 64 ciidamada Puntland kamida gaar ahaan ciidamada BNBF iyo ciidamada booliska waxaa ciidamada kamid ahaa saraakiil uu kamid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari kulan Cabdi Xakiin ku xigeenkiisa Jaraale taliyaha kontroolka Maxamuud Qalaf iyo ku xigeenkiisa Barkhad iyo saraakiil kale madaxweynuhu wuxuu ku sababay waxa uu ku sababeeyay abaalmarintan iyo shahaado sharaftan iyo abaalmarintan lacagta ah $500 in ciidamadan ay ka mid yihiin qaar qabtay qaraxyo waaweyn oo magaalada Boosaaso lagu qabtay hub sharci darro ah iyo inay ka shaqeeyeen amniga magaalada Boosaaso marka 64-taas ciidanka ah oo isugu jira ciidamada badda Puntland iyo kuwa booliska ayaa abaalmarinta maanta madaxweynaha Puntland ugu doonsiiyey
wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo warramaysay Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwaac oo isagoo ku sugan magaalada Washington khadka telefoonka la xiriiray taasi ahayd
wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa VOA mas-uuliyiinta waddankan Mareykanka ayaa sheegay in Cabdullaahi Xasan Shariif oo habeenimadii Sabtidii weerar ka geystay magaalada Edmonton ee dalka Canada kadib markii uu baabuur jiirsiyay 5 qof isla markaasina uu tuuriyay sarkaal bliis ah oo la sheegay in ninkaasi uu ku noolaan jiray magaalada San Diego ee gobolka California ee waddankan Mareykanka mas-uuliyiinta Mareykanka waxay sheegeen in ninkaasi dalkan soo galay sanadkii 2011 isla markaasina kiiskiisa la diiday loona diyaariyay in la musaafiriyo waxay sheegeen sanadkii xigay 2012 ninkaasi la waayay markii dambena la ogaaday inuu u gudbay dhinaca iyo Canada Cabdullaahi Xasan Shariif ayaa baabuur jiirsiyeen in booliisa kadibna tooriyay nin kale oo booliisa maalintii shalay ayuu dacwadiisa waxaa la geeyay maxkamad ku taalla Edmonton warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac
Cabdullaahi Xasan Shariif oo lagu eedeenayo inuu ka dambeeyay weerarkii Sabtidii ka dhacay magaalada Edmonton ee lagu dhaawacay sargaal booliis ah iyo waliba 4 qof oo shacab ah intii ay booliisku caarsanayeen ayaa la horkeenay maxkamadda magaalada Edmonton dacwada Cabdullaahi Kadanka oo horantii ay booliisku shaaciyeen in lagu eedeen doono dambiyada ay ka mid yihiin argagaxisnimo iyaga oo sheegay in Cabdullaahi gaarigii uu watay ee weerarka uu isticmaalay laga helay calanka ISIS iyo waliba in 2015-kii hore loo soo dacweeyay isaga oo lagu eedeenaya aragtiyo xaq jir ah hase ahaatee dacwada maxkamadda la horkeenay ayaa iyadu ka duwanay sida uu shaaciyay mid ka mid ah xilaliyaasha magaalada Edmonton ee dacwada soo gudbinayay waxaa Cabdullaahi lagu eedeeyay isku day dil dad gaaraya 5 qof hase ahaatee waxaa maxkamadda laga codsaday in dacwada dib loo dhigo ugu horeyn Axmed Cali Axmed Nomari oo loo xilsaaray in uu hadlo Soomaalida ayaa waxa uu yiri
markii isku imaade waxaa la yiri ninkan diyaar ma u ahan diyaarna ma ahan qofka u jooga meesha oo adiga volunteer u soo biiray inuu noqdo lawyerka laakiin deedka la sii gadaal loo xiliyay November ayaa lasku soo laabanaa court quality.
Axmed Nuur Maalig ayaa waxaan weydiiyey inuu asaga Soomaalida u hadlo cidda u igmatay
organizationyaal oo ku yaalo organizationyaashii dhammaa ku yaalo Edmonton iyo xoogaa sheekh iyo dadka oo young community ah waxaa ku heshiinay inaa sumeynaho team of communications ku xisaabsan adduunkan waxaa la yidhi either sheekadaada waa sheegaysaa ama waa lagu sheegaa soo hadeertan waxaa bilaabnay inaa anaka xoog yeelano inaa codkeena dadka maqalsiino inaana sheegano sheekadeeda
aroornimadii hore ee shalay markii maxkamadda laysugu yimi soomaalidii halkaa ka soo dhex muuqatay markii laga taga turjubaanka oo shaqo ahaan halkaas u joogay waxaa ugu soo horreeyey maxamuud cakood hadalo yar oo uu dadkii maxkamadda dhex joogay qaarkood la wadaagay kadibna waxa uu igu wargeliyey in ay maxkamadda dib u dhigeen waa kan maxamuud cakood oo arrintaana la wadaagayo
walaale markaan uu meesha tegay waxaan filayay inuu ninku loo ninka dhallinyarada ahi looyar haysto markaan ogaanay inuse looyar haysan oo la rabay qof meesha iska jooga uun iska hadala mo markaan ogaaday ba somehow waxaan helay nin meesha joogay oo aan hore u aqaanay oo looyar ah oo dadkan muslimka ah baan weydiistay inuu annaga na matalo oo si maaragtay arrintan ninkan maadaama lama sii daynayo sababtoo ah haddii maxkamadda la hor keeno oo la yidhaahdo hadda halaga hadlo baxkiisa waad ogtahay waxa weeyaan dee ma yeel lama sii dayna maaha waqt waxaa lagu xirayaa wax aan feeqol caadi ahayn marka ninkaasaa na horde meeshii tegay oo wiilkii la hadlay oo waxaan isku afgaranay inaan hadda aysan habooneyn inuu weydiisto in la sii daayo marka taasaa buu looyartu noo dhamay
jaamac buula jaamac v o a Edmonton.
galab wanaagsan mar kale sida warkeennaba aad ku maqlayseen idaacadaheenni hore mas-uuliyiinta jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya ayaa qaaday tallaabo ay ku xireen jaamacaddaasi kadib shaqaaqooyin halkaasi ka dhacay iyo ardayda oo laga cabsi qabo inay gacan culus ooy booliiska ula tageen iyo arday ka cabanaysaan raahde gacan culus oo ay booliisku ula tageen xiritaanka jaamacadda ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi ay kacsan tahay ka hor doorashada madaxtinimo ee ku celiska ee dalkaasi Kenya ee 26-ka bishan dhici doonta haddaba sababaha keena in la xiro jaamacaddaasi ayaan ka wareystay Ciise Cabdi oo ka mid a ardayda jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya
sababta waxaa waaye sabab oo maaragtay la xiriirsan nabadgelyada sidaan hore kuugu sheegayba marka ayaan dhaweeto ayaa askar bolis ay gashay jaamacadda gudaheeda oo arday meesha ku jirta ay nabarro ku gaarsiisay ay ku dishay markii dhibaatadan dhacday baa jaamacadda managementgeeda ay fahmeen in maaragtay jaamacadda laba qaybood loo kala goon yahay ardayda ay laba qaybood ay kala goosan yihiin ayna u kala goon yihiin labada xisbi oo waddanka ka dhigta
waa garta marka siyaasadii dalka ayaa saameyn ku yeelatay sidaad leedahay ma la sheega marka xilli ay sii xirnaanaysa marka ma la sheegay muddo loo qabta ma jirta
lama sheegin marka jaamacadaha badankooda markii la xiro lama sheego ilaa muddoan ay xirnaanin lama dhaho marka waa waxa ka jira waddankan marka waxaan la xiraa un waxaana leeyahay in definitely aan xiray ilaa waqti lama ogaan doono ilaa waqti dambe maqalay masuulka noqon doona marka lama sheegin hadda waanan jaamacadu ay xiran tahay
waa garta marka saameyn intee leeg ayay ku yeelatay ardadii jaamacadda dhiganaysay oo kumanaan arday ee lagu qiyaasay inay yihiin in waxbarashadoodii maalinkii labaad ay xiran tahay
waxbarashada ardaydaa jirtay kolley inay maaragtay waxbarashadooda ay soo gabagabeyn oo ay joogtay kuwaabaa jiray in kolley imtixaanaad iyo wax ay ku dhawaayeen kolley waxaa laga yaabaa marka sidii waxbarashadii iyo waqtigii lagu waday in maaragtay ardayda ay dhameeyaan ama taamka ama semestarka as dhamaado hadda ma dhammaan doono kolley marka waxa dhibaato badan baa kusoo kordhin doontaa kolley ardayda
waa gartay jaamacadda Nairobi University waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka Kenya markii la fiiriyo. Marka bal waxaad iga warantaa rabshadaha iyo qaybsanka ardayda magudaheeda, mase banaankii ardayda ku mudaaharaadeen oo laga ogaaday inay ku kala qaybsan yihiin arrintan?
Banaanka ay ku mudaaharaadeen oo mudaaharaadka banaanka ay ku hagaajiyeen, laakiin marka dambe kolley jaamacadda managementigeeda kolley way fahmeen waxa ka jira gudaha jaamacadda. Marka shaqaalaha u jooga hoteelyaha iyo meelaha la saaxdo iyo meelaha maaragta kalaatiha kolley way fahmeen in maaragta ardayda inay kala qaybsan tahay kolley la ogaaday. Markaan taas daraadeed ama dhibaato cabsi in maaragta dambe dhibaato dambe ama ay keentaa la leeyahay daraadeed baa loo xiray. Laakiin maalin dayata rabshado yaraa ka dhacay, laakiin ardayda dhan ma aheen, arday qaybto yara aheen mudaaharaadeen oo banaanku ku soo baxeen.
Waa garta rabshadihii ugu dambeeyey. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in lagu xiray Owino oo isagu ah sarkaal xildhibaan ka tirsan baarlamaanka laga soo doorto Embigathi, ahaana gudoomiyihii hore ee jaamacadda, oo laga cabsi qaba xataa in arrimaha siyaasadda ee jaamacadda ardayda dhexdooda loo tiirinayo inay galeen inuu ku lug leeyahay. Marka sidaas wax ma u jiraan adiga dabcan maadaama aad arday tahay?
Kolley waa laga yaabaa, waa suurtagal, laakiin anigu wax hadda oon xaqiijin kara ma jirto. Laakiin waa suurtagal, maxay ninkan waa immediate forma baalka la student leader tahay. Marka jaamacadda kulug le marka maxaan ku dhahaa ardayda inaad kulug leeyahay jaamacaddana kulug leeyahay waa suurtagal, waa dhici kartaa, laakiin hadda waxaan xaqiijin karaa anigu ma jirto.
Waayahay bal waxaad iga warantaa marka adiga arday ahaan maxaad ka dhiganaysay Nairobi University?
aniga waxaan ka dhigtaa qeybta isgaarsiinta, marka waxaan ka dhigtaa qeybta masterka.
Marka waxaad diyaarinaysay masterskaaga ayaa communicationka dhinaca waxaad ku qaadanaysay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii qofka Nairobi University iyo Nairobi iyo jaamacaddaasba aan garanayn dabcan, maxaad ku sifeyn lahayd jaamacadda heerkay kaga jirto jaamacadaha waxbarashada dalka Kenya?
Jaamacaddan waa jaamacadda Kenya ugu sareysa.
Ciise Cabdi oo ka mid a ardayda jaamacadda Nairobi University ee xiran maalinkii labaad ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaaladaasi Nairobi igu warramayay.
Kalluumaysatada deegaanka Cilmacaan ee waqooyiga kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya biro daxalaystay oo ku jira biyaha badda, kuwaas oo halis ku ah naftooda iyo shabaqa ay ku kalluumaystaan. Intuba waxa ay sheegeen in birahaasi ay deegaankaasi yimaadeen xilligii ay shaqayn jirtay dekedda Cilmacaan sanadihii 1990-yadii iyo dabaaqadii horraantii 2000. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tagay Cilmacaan. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna uga warramay dhibaatada haysata kalluumaysatada.
Waxyaabaha ugu badan oo dadka kalluumaysatada ah oo aan ku arkay degmada Warshiiq iyo deegaanka Cilmacaan xilligan waxa bilaabanaya waqti furanka, markaan ka hadlo dhinaca iibka kale kalluunka ay soo saaraan, waxay sheegeen inay tahay dhulko bacaad ah, meelaha qaar inay dadka Muqdisho ay gaarsiiyaan inay ku adag tahay. Waa midda deegaanka degmada Warshiiq. Markaan u nimaano dhinacan Cilmacaan, kalluumaysatada waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahaayeen biro daxariistay oo xeebta iyo marka loo soo dhawaada xeebtaba yaalla, oo ah doomo la isticmaali jiray xilligii dekedaasi ay shaqayn jirtay macmalka ah, oo maraakiibta wax laga soo daabuli jiray si loo keeno dhinaca biriga ah ama meelaha u dhow birihii meeshii oo ku daxalaystay biraha oo ku dacalaystay goobihii ay ku hallaabeen ama ku xumaadeen doomahaasi ayay dadku kalluumaysatadu aad uga cabanayeen. Waxyaabaha ay ku sheegayaana waxay tahay
miyaanay ma haystaan qalab ama qaab ay iskaga bixin karaan birahaasi daxalaystay, ma jirtaa mise waa wax ka badan awoodooda?
Markaan laba dhinac u qaadno, mar waa wax ka awood badan inay bixiyaan biraha meesha ku jira oo aan ku arkay oo ah kuwa aad u culus. Waxaa arkaysaa doon intaasoo tan ah oo bartanka taalla meelaha ay kalluumaysatadu ay marka ay waxbay rabaan soo jalaabtaan ay kasoo degi jireen, مدى كلان وحيتاي براها ماشي يالا وحاكات دوني حمالي دكي لها يعمل كده ويقولي شاقان ايا وحليهين اوود وما عينو انا نستقب بحنو حديه حتى اسكود ديرو بره دكي لها وحي دوني يعني نعيقو اي لبحان نالها قار نال دور ماير اجفتو حتى ايا وحا يالا ايضو مركب اد اوين oo kamid ah maraakiibta la isticmaalay xilliga dikadu ay shaqeyn jirtay markuu waxay leeyihiin markab odda ay muujado badan ka aan qofka kalumaysatada ah iyo doontuba dhibaato kala kulmayaan waxay sheegeen qaar kamid ah dadkii kalumaysatada ah dhaawac ka gaaray biraha saddexaleysay in lugaha laga jaray oo qaarkood ay hadda naafo u yihiin in dahro waxay sheegayeen inay codsanayeen in wax laga qabto ama cid kaalmaysa dhinaca maamulka hirshabeelle oo kale iyo dowladda dhexe laakiin aan wax jawaab ka helin sidii dhibaatadaasi ay ku qabaan shaqada kalumeysiga wax looga qaban lahaa.
Marka la fiiriyo dhinaca nolosha kale, dadku maadaama ay yihiin dad kalumeysataha, ma haystaan adeegyadii kale nolosha sida suuq ay kaluunka ku iibsan karaan ama malaygiyo kale, ma haystaan dadka iibsada gudaha deegaanka warshiqo kale, tusaale ahaan ilaa Cilmacaan markaa fiiriso suuq ma jiraa dadka dhexdiisa ah marka laga soo tago inay malaygo u soo qaadaan Muqdisho.
Suuq waa uu jiraa, inta badan dadka deegaanku kuma badna isticmaalka kaluunka, laakiin suuq waa uu ka jiraa, walow shaqo badan aanu meesha ka muuqan. Laakiin waxaa jira shirkado kaluunka ka qaada oo Muqdisho iyo meelo kale u iib keena. Marka waxyaabaha ay kuu sheegayaana waxaa ugu badan in haddii ay soo saaraan tan badan oo kaluun ah, xilli mararka qaar ay dhacdo in qolooyinkii shirkadaha ay lacag yar oo aan saa ugu badneyn oo qiimo yar in loo sheego, haddii ay diidaanna kaluunkii deegaanka in badan ay dadku ka isticmaaleen, marka ay ku qasban yihiin in marar qaar amaah looga qaato, mararka qaar qiimo aana u qalmin in laga siiyo kaluunka, mararka qaarna waxay sheegayaan oo kaluunka marka uu yaryahay in qiimo fiican ay ku helaan. Oo tusaale, qofka soo saarta ilaa 100 kilo ama 100 kilo in uu ku helayo wax ka badan 200 kilo 300 kilo qiimihii uu ku iibin jiray, in la mid ah in uu ku helayo 100 kilo ama 30 kiloba.
Marka ma jiraa dadkani cabashadooda cid ka jawaabtay ama ha noqoto maamulka Hirshabeelle ama dowladda federaalka oo aad la socoto?
Xaqiiqatan dhowr jeer oo aan dad kala duwan oo kamid ah dadka deegaanka qaar kalumaysata ah, dadka deegaanka hormuud ku ah sida odayaasha kale iyo dhaqanka, oo aan wax ka weydiiyey, waxay sheegeen in aanu helin wax jawaab ah oo ku aadan dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka kalumaysatada ah ee ka kalumaysanaya inta u dhexeysa degmada Warshiir ilaa iyo magaalada Muqdisho.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a, wuxuuna la hadlayay isla wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Alis to perkio halpola hayo harsade Juan huba chail pehaleno oi haye Alis to perkio halpola hayo harsade Harsade o hirte ay gaho Harsade o hirte ay gaho urdawan ka ko abenki machisare urdawan ka ko abenki machisare hagal ka diwa hai halke ka hela hagal ka diwa hai halke ka hela
kama harino halka ku sugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisan hiksade kama harino halka ku sugantaan
VOA.
galab wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad la socotaan wali qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha ciyaaraha iyo qodobka kale balse markii hore wararkeenii caalamka balaan dibidin maqashina markala ayagu kooban taliyaha ciidanka booliska magaalada Las Vegas Joseph Lombardo ayaa waxa uu sheegay in la rumaysan yahay in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah dambi baarayaasha ayaa ku jahwareersan sababta Stephen Burdock oo ahaa 64 sano jir dhaqaale ahaan isla markaasi ladna hadana haysay jirin wax diwaan oo booliisku horay ugu sii jiray dambi bareera oo uu geystay in dad intaasi leeg oo ka qayb galay bandhig faneed habeenkii Axadii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka uu dilo ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo asagu uu ku jiray halka uu dhaawacay 527 ruux oo kale
gobolka Catalonia ee waddanka Spain oo ay dadkiisu xadii la soo dhaafay afti madax bannaani qaadeen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama ka kala horaantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka gooyeen Spain intiisa kale hoggaamiyaha gobolka Carles Puigdemont ayaa BBC-da u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codka ugu dambeeya la xisaabiyo Carles ayaa rajaynayaa in bulshada uu la hadlo fiidka Arbacada Suliinta Catalonia ayaa sheegay 90% dadka gobolka ay codeeyay ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale isla markaasina ay noqdaan dal madax bannaan dadka codeeyay ayaa ku dhiiraday inay codkooda dhiibtaan iyadoo booliska federaaliga ahi ay isku dayeen inay sortaagaan dadka codeynta dhiibanayay ayna xiraan goobaha codbixinta maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa horey codeyntaasi aftida ahi ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn
Isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka bulshooyinkaasi una aasaaso xiriir wanaagsan oo dhex mara dhinacyadaasi ayaa sii ballaaranaya. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dearborn ee duleedka magaalada Detroit halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu waqtiga dheer muddada Mareykanka hoggaamiyasha ururkan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu horeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo Washington DC
dadka reer Rohingya ayaa markaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar waxaana aqalada la sheegay in dab la qabadsiiyay helikabtarro ayaa xabado dusha looga soo riday dadka deegaanka waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad kale oo seefaf wata qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeenaya ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabootfallo ka dhana xuquuqul insaanka waxaana la sheegay in taasi ay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo booliis iyo xarumo kale oo ciidan suxufiyiinta iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaan loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo
galab wanaagsan idilkiinba mar kale weli VOA Washington ayaa dhageysanaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo haysa wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aanka ay maxkamadda sare ee galmudug ay ka gaartay khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac ee madaxweynaha iyo dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka haddaba go'aankaasi ma aha mid loo baahnaa oo xal keeni kara waxaa su'aasha ugu horeeya siinaya injineer Saciid Salaad Cilmi sidee u aragtaa go'aankii maxkamadda sare ee galmudug Saciid Salaad
waa nafis darawe waa saamaya waa halkeenna ka wada jira qoraalka
sidoo kale degeeraha sagaada dhegeysanaya waa salaamaya. arinta haddaan ka hadlo ayaa mas-uuliyad weyn baa ka taagan waxaa ka socota dhibaato siyaasadeed iyo nabad faragelin xoogan baa ka taagan. marxalad kastoo ay soo madheeda maamul yar oo dhexeyso faraadkaaila mataqaana qoraaladu ahaa iyadiina waxa weeye waxaa la dagaalamaysa dowladda xiray inay yani dhisto oo kor qaado oo ay tababaro iyo aqoonsiyayaasha iyo inay koriso laxiraydaa la dagaalamaysa. marka hadda arrinta usoo laabta waxa weeye go-aanka maxkamadda go-aan cajiiba weeye wartamihii wuxuu yimi shalay buu yimid oo bisha saddexdii ah maanta bisha afartaana go-aan buu gaaray. halkaa waxaa ka muuqata gaaaan jooga inuusan wax baarisa iyo wareysi ah oo labadii garab oo shiray oo baarlamaanada ah inuusan horta baaris ku samayn. waxaa kugu filan kaas caddayn kugu filan tiradii horoo tiri waxaa rinmay axmed ducaale laa waxay sheeganhayeen konton iyo ku dhawaad middii dambe oo baarlamaanka fadhiisatana waxay sheegaysa konton iyo shan baarlamanka halkaa boqol iyo xoogaa qof baa moodaa in marka laisku daro labada tiro ay tahay iyadoo la ogsanyahan soo xubno afar shan lixa inay ka maqan yihiin baarlamaanka galmudug oo shaqeeyay kale iyo meelo kale ay jiraan. waxa weeye marka waxaa halkaa ka muuqata war aan sax ahayn baa ka
muuqata
iyo baaris rasmi ana inaan la samayn. waxay ahayd inuu liiskii qodii sidee madaxweynaha raadsado sidoo kale qodii baarlamaanka madaxweynaha fadhiisatay inuu raadsado halkaas laba liis oo saxa oo jirooyinka la sheegayo horta inuu xaqiijiyo asagoon xaqiijin ayuu go-aankan riday. marka saasa aniga arrinta
dayaa
inuu degdegay mataqaanaa una dab ku sii shiday wixii jira hore.
waa mahadsantahay ahaye cismaan dheere.
ayaa mahadsantihin waa saciid la salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo falastiin. horta marka hore qodobkaas intaana ka hadlay waxaa shardii horta go-aankaas marka laga hadlaayo horta koo waxaa ah ninka wax riday in la ogaado isagoo ku sharci ma yahay oo gudoomiyey maxkamada sare sax oo sharciga ahay oo galmuug horta ma yahay waa su-aal in la xaqiijiyo u baahan tahay waa kow. qodobka labaadna waxa weeye dacwo ma jirto dacwoma loo gudbiyey oo inta dacwo loo gudbiyey dacwadaas ma qaaday oo horta meeshaas waa mid ra-yi iska hadlay haddii ninkii marka uu sharci ahaa dacwona loo gudbiyo go-aanu soo saari karaa go-aankaas saxna wuu noqon karaa qalabna wuu noqon karaa lakin anigu waxaa leeyay waxaa ka horeeya labadaas qodob intaasaan ka qabaa horta ninka gudoomiyaha go-aanka saddexiye. laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wax dhan oo meesha ka dhacay oo laftigoodu wax la dhigi karo boqolkiiba boqol sax bay ahaayeen ama sax u dhaweyn xataa ma ahan. sidoo kale waxaan iska cad sida lagu yimaado ama galmudug hadda ka hor lagu yimid lagu imaan jiray laftigoodu xiriirka qaabka lagu haystay sharci maba ahayn saana ila tahay sababtay tahay dadkan waxaa cad inta badan qaabka lagu imaanaya qaab aan shax ahaan fiicnayn oo corruption ah ayuu iska ahaa. haddeer waxa laysku haysto oo laysku ritridayna waa corruption kaas oo kale. marka horta dhibaatadaas guud oo soomaaliya aan hubo inay meelo badan ka haysato ayaa galmudug haysatay oo runtii aaday khilaaf iskasoo daran jira tamay oo aan maalmo isdaba xiga maarta runtii ama bilo isdaba xiga jirayna wuu jiray ala ku dhacaan waxay la tahay marka arrinta oo galmudug waxay u baahan tahay markaan qaab kale in lagu xaliyo
siyaasadmaqaboaniga waxaan siinayaa injineer saciid, waxaa jira in haddii maxkamaddii ay go-aan gaartay labada dhinac ishaystana ay qiriqir kala joogaan, dowladdii dhexdhexaadin lahaydna sida adiga aad sheegta aada leedihiin qeybay waxay ka tahay dhibaatada, yaa xalinaya dhibaatada galmudug taalla?
waxay anigu waa muuqataa horta maamulka maamul jira weeye axmed ducaale si meel fagaaraha lagu doortay cabdikariina meel fagaaraha isku casiray. horta gudoomiyaha maxkamadda rasada waxaa anigu magaala markaan baaray waxaan magacaabay cabdikariin baan magacaabay hawl ma bilaabin hadda ka hor kiis ka horreeyana ma qaadin hamal buuna iska jeeyay nin cadaadayin muusan ahayn waxaa jajabi jiray mid xigeenkiisa ah. marka maxkamad horta aan dhisnayn oo mataqaana sideedaba aan lahayn shuruucdii iyo nidaamkii iyo staafkii iyo mataqaana aan lahayn waaba nasiib dar intay xamar kasoo duusho inuu baaris samayn in mataqaana calina jid leh hebelna jid leh gari laba nin kama qosli siisa wixii meesha ka dhacay cadaado waxay ahayd in cidig dambiga yeelato cimad gar yeelata ma dhici kado in mataqaana hebelna gar leh waa halkaas ka muuqata marka mashruuc dan oo ah markii abaabulkii hore iyo bandaraaskii hore oo dalmi ugu dibinhayay oo kooxdii 25-ka ahayd oo af sheegatay tiroo badan ahmed duxaan haysaga amisri markii mashruucaasi uu fashilnay waxaad moodaa hadda ninkan cusub inuu bandaraaskii loo soo dhiibay asna uu mataqaanaa kusii tuntay oo laba jiin go-aanba uu sharciyeyey
marka yaa umaqan oo xalka yaa
xalinaa cidda umaqan waxa weeye baarlamaanka galmudug ee rasmi ah oo axmed ducaale doortay oo galmudug ugu doortay miiskiisi waa lahayaa beena laga sheegi maayo in go-aamadi ay gaareen oo rasmi ahaa qolo kasta oo ay soo bandhigtay miiskii ay wax ku riday ama wax ku mataqaana dooratay ama mataqaana ay ku fariisatay ina soo saaro markhaati ka noqdaa odayaashii dhaqanka ee doortay xildhibaanadaas oo intoodii badan hadda aan ku ogahay in kale xamar jidhaan ay jiddo arrintaasa lagu xaqiijin
karaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waa kugu soo noqon doonaa
si daacada u dhexgalaysa u xalinaysa ee hadda dhex kusoo galaysa meel mataqaana ka fashilinaysa magaas
waa kugu soo noqon doonaa injineer waxaan siinayaa cusmaan dheer hay cusmaan
runtii waa marka hore aniga hadda ma dhahayo runtii tiradaas masax ahayd iyo tiradaas aan qaldanayd waa anigoo joog
kale su-aashii aan kugu celiyo su-aasha waxay ahayd haddii mar laba dhinac ays hayaan dowladdiina lagu eedeeyay inay qeyb ka tahay sadhexdhexaad ka noqon karin waxa meesha ka socda yaa xalinaya khilaafka iyo dhibaatada galmudug
waa la xalinayaa khilaafka galmudug waxa weye waxaa xalinaya dad badan oo waxaa jooga waxgaraayaa jooga odayaalaa jooga dad aqoonyahanaa jooga dadku waxay leeyihiin dad badan oo maaragtay liidaho fara badan oo xalin karaa jira marka waxa la xaliyo lama weynayo laakiin in xalka la rabo baa ka muhiima waxa weeye marka dowladda laftigeeda oo federaalka aniga ma karo ma laga maarmi karo dowladda federaalkaahu aniga ma garan karo wax sabab aho hadda iyada galmudug una inay u baabiciso iska rabto aniga ma aqoonsani lakin waxaa isleeyahay waa jiri karaan meelaha isku qabtaan dowladda iyo matalan maamulada goboleedyadu waxyaala isku hayaanaa jira marka way duwan tahay matalan ninka madaxda oo maamulka usareeya marka isqabtaan madaxdooda qaranka sare iyo ujeedada laga leeyahay iyo muhiimadda ay leeyihiin goboleedyada iyo shacbiga meesha degan danaha laga leeyay way kala weynyihiin marka dowladda waa lagama maarmaan in laga helo dad maaragtay wanaagsan oo toosan oo waxaan iskaa waa laga heli doonaa waan isleeyahay dad ka dhashay aa jira deegaanka galmudug kasoo jeedo fara badan oo xataa ay ku jiraan madaxda ugu sareysaa marka galmudug wax laska tuuri karo yar ma noqon doonto dowladdana waxaa laga rajaynayaa inay kaimaadaan dad fiican oo moray fiican leh oo meeshaan u istaaga dhinaca kalena waxaa looga baahan yahay dadka gobolka kasoo jeeda oo odayaasha ah oo hadda kamid yahay mataqaana sidii la hadlaya kamid yahay dadkeenaas dan u istaagno waa naqaanaa nidaam si wax loo xaliyo aqoon dowladna waa leenaa marka inaad xalisano waa la rabaa gacan waa looga baahan
waa mahadsan tahay cismaan waxaan siinaha injineer saciid injineer saciid mudda hadda dhibaatadu soo socota inay kasii darto maxaa isleedaa xalkuu ku jiraa see loo xalin karaa adoo soo koobaya
xalku uu ku jiraa ma labadaysna xalku horta masaajidkii aqeelo ka soo yeedhay cidii xalka lahayd inay dhahan gasho oo waxaa waa dowladda federaalka sakiro kuma jiro anu xaaladaan joogo ilaa lix casho haddana waa jiraa waxaan xaqiiqadu tahay nin dhaqaalo iyo faragelin iyo ciidamada xataa qeybta ku yaa labaatanaad iyo wax badan oo dowladdu ay ku duminaysa inay meesha ka socdaan taas aniga shakiguma jiro rabbi ka baqi ee rag iska cedes meel ma galaan rabbi baan ka baqaya ma rabo inaan cid nala xaliyo waxa marka xaalku ku jira waxa weeye dowladda federaalka waa ku fashilantay dhexdhexaadnimadeedii ma noqon karo laakiin wax garabkii dhistay galmudug dhistay waa u banaan tahay waa u talo taagan inay wax ka qabtaan hadda ka horna waxaa yimid xildhibaano miisaan ballaaran kuleh galmudug baa yimid arrinta way darseen way arkeen labada dhinacba way arkeen sidaas keena go-aamo cadcad uga soo saareen lana laabteen talo inay siiyaan dowladda federaalka iyo waxa meesha ka dhacay raggaas marka rag kaga dhow oo mataqaana wax gancin hadday tahay wixii meesha ka dhacay ama xaqiiqa la wasanaayo raggaa rag kaga miisaan weyne ma jiro waa rag galmudug u dhashay waa deegaankii waa dowladda federaalka ka tirsan yihiin yaxyana hadda go-aanku qaatay kaasuu kamid yahay oo ku salaysan yahay
xabar
baabateri loo soo siisaday oo ma rabin gartisa ahayd
waa mahadsan tahay haye cismaan dheer maxaa xalka u aragta adoo soo koobaya
wallahi dee horta waa mahadsan tahay siciid ku mahadsan yahay fikirkiisa horta marka hore xalka anugu haran waa shaddana waa ku celinaya waxa weeyaan hadda meesha waxaa ka jiraahu dadka meeshan hadda jooga magacda ugu sareysa galmudug waa failid waa ku fashilmeen barnaamij ay noqdaan aada iyo aada ugu fashilmeen ma la wadi karaan haddeerna ayagii anta isqabsadaan maaragtay qof uu riday ayaga xaggaasay taagan nolosha iyo had beerta sida wax loo waayay dadku inay tashadaan hadda oo wax weeyaan dadka ay isleeyeen wax weeyaa ka dhashay oo ama oo gobolka dalmi ka soo jeeday meel jiraan ha joogaan inay u istaagaan aniga waxaan aad iyo aad jood weynaya aan aaminsan laga maarmayna dowladda federaalka waa lagama maarmaan iyadoo gacanteedu ay gacan nadiifa tahay inay ka qaadato toosinta iyo xalinta galmudug sababto ay tahay haddeer waa kaushaaa sheegayo niman waxaa yimid senatarro iyo waxay xildhibaano wuxuu arkaa botif oo inay wax shaqato uu aaminsan yahay marka maadaama ayagu taa dowladdiina ka mid yihiin aragtida marka dowladda dhexe oo lagu kala jaban yahay annaga galmudug ma rabno inaan garab ma ammaano garabna inaan diidno dowladda waxaa la yidhahdaa iyagoo mideysan baarlamaankooda iyo xukuumadoodu iyagoo midaysan ayaa waxaa laga rabaa inay gacan ka geystaan galmudug marka la lugeeda sida sa istaagi lahayd oo maaragtay midamada lagu istaagi lahaa iyadoo si xalaala loo dhisayo ayaa laga rabaa laakiin hadda kuwa meesha hadda aad joogay nimankaas intaa hadda ay meesha ay marayso waxaan qabaa inay hore uga sii socdaan aysan iyagu maara dadkan mar dambe hal damo iyago iyo dhoomoor damo iyaga ardaydu isu dhici karayn laakiin wixii hadda iyo kow in loo sameeyo galmudug dad wadi kara
oogaab
sharciga ku yimid
aada u mahadsan tihiin injineer Saciid iyo Cismaan Dheere. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Cismaan Maxamed Cali Cismaan Dheere oo hore wasiir uga soo noqday maamulka galmudug iyo injineer Saciid Salaad Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka kasoo jeeda labaduba waxay ku sugnaayeen magaalada Cadaado. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa la diyaara.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gabadh yar oo saan isiray gugeedii tobnaad aan weli gaarin qoyskoodana aan darisnahay ayaan goor galaba dhegta u dhigay iyada oo hooyadeed u tanaagoonaysa waxay uga degaysaa roob markaas soo yeel yeeshay oo saxansaxadiisii ay ka soo horreysay waxay ku leedahay hooya roob baa soo da-ayee dharka soo xerayso iyada oo u jeeda dhar inta saaka la meeray balakoonka gurigooda ugu waran af soomaali ahaan waa war qaldan aniguna aan markiiba fishay in hooyadeed ay ka sixi doonto taasise ma dhicine haye hooyo ayay isaga gaabsatay nasiib darro roob baa soo dacay waa gaf afeed ka mid ah beryahan caruurta reer magaalku kuwa ay ku hadaaqdo kolka ay afbaladka tahay waa gaf afeed waayeelka ay la nool yihiin aysan ka toosine kolba siday u yidhaahdaan ay ugu dul yeeshaan kolkolna intay ugu bogaan ayba ku raacaan tobanayo cisho kadib mar galabtaas laga joogo ayaan haddana idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood waxaan ka dhagaystay wariye duufaantii dhowaanta xeebaha bari ee Maraykanka ku dhufatay ka waramaya oo leh intaan duufaantu soo xoogaysan markii hore roob baa soo da-ay haddiiba gabadhii yareed ayaa si deg dega xusuustayda ugu soo noqotay markaas baan ogaaday inuu yahay gef haatan af soomaaliga ku milmaaya oo kol aan dheerayn yar iyo weyn laga wada sinaan doono maxaa haddaba hagaagsanaan lahaa weedhuna ay ku saxmi lahayd roobku hadduu curto meesha markaas la joogo uu ku soo dhowaado ufadii iyo saxansaxadii lagu yiqiinna uu nafluhu wada dareemo waxaa la yidhaahdaa roob baa soo socda inuu hore kolkuu bilaabo waxaa la yidhaahdaa roob baa da-aya shalay oo kale hadduu da-ay waxaa la yidhaahdaa meel heblo shalay roob baa ku da-ay haddii qolada saadaasha hawadu ay ku andacooto khamiista soo aadan inuu di'i doonana waxaa la yidhaahdaa roob baa la sheegay in khamiista uu di'i doono sidaa daraaddeed oraahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gef iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo asii kumaan kun dad ah وليا لها الله أي أذكتها إن لو قد لغاته واتح دوان ورباهنت عالمي قاهي وحي إنك بضان لبطة دوات كهالليسي شركة كد علي دلك كوفر أفريكا شركة كساب سنايد غريس مقابي أو إسلام تقول حدا مدحوينها الدقل وين إيه دلك زيمبابوي روبرت مقابي سيدا اللوريي هوتيل أيا وحاول الدقناء إيادا إيو قبل كميدا كوا قرحاها بضان إيه حيسين تكوشا غيستا إنت بضي عوينك قاليك آلكو دول سويرو دبا دينا أفضا مدحوينها أيا وحيكو ماكين رويما شيقيني إنت حالي كورانتها بحاباتي قبل ريسار سارتي إيانا هديبا واد عويسي سي لو سو قبطو أو فالكي أيكوك علي غريس لوكو قانبو واسي لواي ميل أيكو دب علي سيدو بوليس وكو عند عوذي لوكي مالموت إعلو مانيسي أيا لبادي دل إمنا أيو لالاتي منا أي فلدن بيئتك كو قرشي وحاكي عروسنا دود حق شرعك كو سابسن دود أي دو عليد واحيد إن إسلام تلسو حركة روي إنكالي مر بحدي أوري مدحوينتها أين ليه ده حسانة دبلوماسيات وإلا دعوية أي كجبد بهذه كرئيسه سلام السيري وأمرك أي عدالة دوسين بلي ريحته أو يلي الكموية أي دفك واوين كل يرم ويدو يلي كذي سؤال سمعش عن كتير تواحد هاي waxa iska galay barnaamijkan iyo dacwadaas iyada waxa iska galay wariyihii Soomaaliyeed ee dacwadaas sidii ku gabagabowday baahinayay af Soomaaliga uu ku baahiyay iyo qof aan sida u sii weynayno uu ku dhacay in la isku baraarujiyo in loo baahan yahayna ay ila ahaatay Grace Mugabe ayaa subaxdii dambe iyada oo nabdoon degida dayuuradaha ee xarunta dalkeeda ka degtay waxay kadibna waxaan dhageystay wariyihii aan soo sheegay oo leh saaka goor hore ayay gareys dalkeedii Zimbabwe xaruntiisa haraare ku guuriyay noqot inta hadaba aan soo bandhigin erayga qoonsigaale ee weedha ku jira ahna guuriyay noqot waxaa haboon in la isxusuusiyo inay jiraan erayo macna qora xambaarsan hase ahaatee dadka iyo xooluhu ay kala leeyihiin loona kala adeegsado tusaale ahaan marka la isaga waramayo qof dumar oo lagu biday waxaa la yiraahdaa hebli uur bay leedahay hayeeshee marka xoolaha laga hadlayo waxaa la yiraahdaa hasha rida ama laxdu waa riman tahay faaduma waa umushay ayaa la yiraahdaa ereygaas oo haweenka mooye aan markii ay dhalaan xoolaha loo isticmaali karin cudurka feeraha ama qaaxada aynu u naqaani marka uu dadka ku dhaco magacyadaas buu inoo leeyahay markuu adiga ku dhacase sambab baynu ku magacownaa dadku waxba u cunaa xooluhuse waa daaqaan dadku waa dhintaa xooluhuse waa baqtiyaan sidaasi la eg ereyga guryo noqod wuxuu ka mid yahay ereyada xoolaha u gaarka ah weliba xoolaha oo idil ma ahee waxaraha ayay reer miyigu u adeegsadaan marka inta reerku guuro oo xero cusub dego ay dib iyo xeradii laga soo guuray u cararaan kolkaas buu odayga reer kalehi caruurta ciidamisa amaba haweenkiisa ku booriyaa war waxalihii waa guryo noqdeen ha la doono yaan bahal kulayn sidaa darteed waxay ahayd weliyuhu inuu yiraahdo saaka goor hore ayay Grace Mugabe dalka Zimbabwe ku soo noqotay ama ku soo laabatay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo tuuga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
qoraaga axmed faarax cali idaa jaad buu mahadsan yahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha weli waxaa dhageysanaysaan v o a washington markana barnaamijkii ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo biri galab iyo habeen dambe dhegaystayaal waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan sareebreebka koobka adduunka ee lagu qaban doono sanadka soo socda dalka raashiya ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhinaca sareebreebka ayaa waxa ay ka dhici doonaan qaaradda latiin america xulalkuna waxay isu arki doonaan sidan boliviya waxay la dheelaysaa xulka braziil uruguay ayaa aadi doonta venezuela argentiina waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay beru chile iyo ekuador ayaa fooda isdiri doona halka baraguay iyo colombiyana isla ciyaari doonaan haddaba waxaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde aan kala sheekaysan doona ee mascadde ciyaarahani aan hadda sheegay tan ugu xiisaha badan ee isha lagu hayn doono waa tee
waa kulanka dhex maraya ee argentiin iyo beru labadan kooxood waxay leeyihiin mid 4-20 dhibcood kaalinta afaraad waxaa hadda fadhisa beru oo goltirsix ka sarreysa argentina kooxda kaalinta shanaad ee marka labada kulan ee ka dhiman isreereebkan ay soo gabagabowdo gashaana waxa ay aadi doontaa isreereeb ay la geli doonto wadanka new zealand marka waxaa xusid mudan labadan kooxood ee kulanka ay ciyaarayaan waxaa iyaduna kaabiga ku haysa kooxda jili oo iyadu 23 dhibcood leh jili kulanka iyadu ay ciyaarayso waxay la ciyaaraysaa gudoor gurigeedana ku ciyaaraysaa marka haddii ay suuro gasho labadan kooxood ee baraguay aan idhaahda argentina iyo beru wax bareejaa haddii ay galaan labadaasi min 25 dhibcood waxay markaasi suuro gelaysa in jili ay kaalinta afaraad iyadu halkaa ku carirsato argentina iyo beruna ay markaasi kasii hooseeyaan waxaa kaloo xusid mudan kulanka kama dambaysta ah 10 bisha la ciyaari doono waxa uu beru la ciyaari doontaa colombiya gurigeeday ku dheelaysaa markaasi halka kooxda argentinana ay markaa la ciyaari doonto ekuador oo guriga ekuador ay tegi doonto marka murow ilaa iyo hadda kooxaha la yidhaahdo argentina peru iyo chile cid ay u caddahay inay koobka adduunka ka qayb qaadan doonto ma jirto
marka waxa laysku heysta ayaa ahaa hal boos oo ah booska shanaad maadaama shan koox maaragtay ay u bannaan tahay latin america ilaa imika braziil ayaa soo baxda uruguay colombia peru iyo argentina ayaa marka maaragtay isku haysto
waa sidaas weliba kaalinta afaraad iyo shanaad waa laba boos kaalinta afaraad qofkii gala oo beru hadda ay fadhiso si automatic ayuu soo baxaya laakiin meesha dhibaatada ka taagana waxay tahay booskaasi ayaa ciddii xaqiiqsanaysa ilaa iyo hadda aysan caddayn marka laba boos ayaa waxaa isku haysata ugu yaraan 4 qaran oo xataa baraguay oo 20 dhibcood ayaa iyada lafteeda fursad haysata waayo labada kulan oo dhiman haddii ay badiso kooxahana ay qaarkood sii biriraxdaan
ama barejooyin ay galaan xitaa waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato ay tagto 7-20 dhibcood
aad iyo aad marka lama oga sida wax noqon karayaan laakiin waa la kala horeeyaa argentiin maadaama ay meesi haysato ciyaartooy fara badan oo wanaagsan ay haysaan waxaa suuragala inay beru booska kala baxdo kooxahan qaaradda latin america way adag tahay
waan ogaan doonaa mascaddo haddii argentiin oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta marka ay timaado koobka adduunka ay ka hari doonto sanadkan iyo haddii ay soo bixi doonto dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaana igala qayb galay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascaddo
nuur iyo mascadde aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal idaacaddeenna intaasi aynu kusoo gabagabayneynaa anigu waa jamaal axmed cismaan iyo saare cabdiaxmed waxaan idinka tegaynaa tan ismaqal dambe nabadgelyo